Ratovi sećanja povodom interpretacije Drugog svetskog rata ili Velikog otadžbinskog rata između zemalja istočne i centralne Evrope s jedne i Rusije s druge strane nastavljaju da besne nesmanjenom žestinom dok evropske institucije postaju taoci tih sukobljenih narativa. Nedavno izrečene oštre izjave obeju strana, na primer poljskog predsjednika Andrzeja Dude, ukrajinskog predsjednika Vladimira Zelenskog i ruskog predsjednika Vladimira Putina povodom 75-godišnjice oslobođenja Auschwitza, značenje Drugog svjetskog rata pretvaraju u valutu na međunarodnoj političkoj sceni. U pitanju je priznanje da li zbog sovjetske pobode Rusija ima legitimno pravo glasa u evropskim poslovima ili je iz njih isključena zbog odbijanja da se pokaje zbog svoje uloge u podeli Evrope i okupacije njenog dela. Da li je Moskva pobedila u ratu 1945. godine i da li treba da bude slavljena zbog podnetih ogromnih ljudskih žrtava? Ili da li je ona doprinela početku rata potpisivanjem 1939. godine Molotov-Ribbentrop pakta koji joj je omogućio da okupira delove Finske i Poljske, a zatim anektira Baltičke države? U središtu ovih ratova sećanje je pitanje ko je bio fašista i ko je bio u dosluhu sa nacizmom. Sovjetski savez u periodu od 1939. do 1941. godine ili kolaboracionističke snage u centralnoj i istočnoj Evropi. Sledstveno tome, ko su novi fašisti koji danas zastupaju revizionističku interpretaciju Drugog svjetskog rata, Putinova Rusija ili zemlje centralne i istočne Evrope? Od sredine 2000-ih optužbe Rusije za fašizam postale su centralni narativ u zemljama centralne i istočne Evrope, kao i među nekim zapadnim političarima, poput bivšeg američkog savjetnika za nacionalnu bezbednost Zbignjeva Bžežinskog, bivšeg direktora CIA Jamesa Volsija, bivše državne sekretarke Hillary Clinton i mnogih drugih. Također, ova optužba formulisana je, istina do sada, veoma umereno i u akademskim krugovima gde su je podržavali takvi naučnici poput Timotija Snajdera, Aleksandra Motila, Vladislava Inozemceva, a podupirali i neki od oponenata Putinovog režima, poput Garija Kasparova, Evgenija Ihlova i Lava Slozberga. U pitanju nije samo čisto akademska debata, jer etiketiranje ima direktne političke implikacije. Optuživanje Rusije za fašizam implicira da je ona država koja je izopštena iz međunarodne zajednice i da ne može biti smatrana legitimnim partnerom. Ako je, kako to neki propovedaju, Putin savremeni Hitler, ko bi uopšte hteo da pregovara sa njim kako bi pokušao da obnovi konstruktivni dijalog sa Rusijom? Stoga se ova dva narativa direktno sudaraju. Jedan tvrdi da je Rusija fašistička država ili bar da su njene vođe fašisti, i drugi Rusiju definiše kao zemlju koja je pobedila fašizam. Nažalost, svih onih koji priželjkuju da je slika sveta crno-bela, istorijske realnosti su mnogo kompleksnije. Sovjetski savez može biti odgovoran za iskorišćavanje sporazuma sa Hitlerom 1937. i istovremeno biti pobednik nacističke Nemačke 1945. godine. Da bi razmrsila ovu zagonetku u kojoj se tako mnogo aktera međusobno optužuju za jedno te isto zlo, i u kojoj se uvredljive etikete i akademska terminologija prepliću sa namernom semantičkom obskurnošću, poslužit ću se uvidom iz semiotike, to jest razumevanjem reči kao komunikacijskih sredstava ili znakova koji su ugrađeni u naše svakodnevno osmišljavanje sveta i istovremeno ga oblikuju. Kao i svaka druga reč, fašizam je sredstvo komunikacije zasnovano na implicitnoj kulturnoj pozadini koja omogućava slušaocima da interpretiraju taj termin, pojmovni konstrukt koji izražava odnos prema označenom objektu. Kao što je još 1946. godine u Politici i engleskom jeziku uočio George Orwell, osim u meri u kojoj označava nešto nepoželjno, fašizam sada nema značenje. ovdje ću tvrditi da je termin fašizam jedan od elemenata ruskih strateških narativa koji se upotrebljava na dva različita nivoa. U domaćoj javnosti on se upotrebljava kako bi pomoću sećanja na veliki otadžbinski rat generisao kulturni konsenzus koji učvršćuje režimski status quo. Na međunarodnoj sceni fašizam se primenjuje kako bi se poboljšao ili bar stabilizovao status Rusije kao države, koja zahvaljujući pobedi iz 1945. godine ima legitimni uticaj na evropsku bezbednost. Nazivajući svoje neprijatelje fašistima, ruski režim opisuje sopstveno razumevanje međunarodnog sistema, nudeći narativ u kome je u središtu zapleta ruski narod, njegove vrednosti i ciljevi. Drugi strateški narativ, ideološki suprotan, ali sa potpuno istom funkcijom, koriste svi oni koji Rusiju etiketiraju kao fašističku državu. Ta optužba ispunjava jednostavnu ulogu redukcije Rusije na nešto drugo u odnosu na Zapad, nešto što ovaploćuje sve što za Zapad nije poželjno. Dugo vremena je proučavanje Rusije bilo oblikovano zastarelim binarnim suprotnostima, demokratije nasuprot autoritarizmu, Zapada nasuprot nezapadu, Evrope nasuprot Aziji i tako dalje. Nova linija podele između navodnog fašizma nasuprot navodnom liberalizmu Zapada samo dodaje još jednu crno-belu suprotnost sa veoma ograničenom heurističkom vrednošću. U ovom članku koji se zasniva na mojoj knjizi Da li je Rusija fašistička? Razotkrivanje propagande Istoka i Zapada, koja će se uskoro pojaviti, raskrinkavam optužbu za fašizam koji se pripisuje Putinovom režimu i nudim pogled na etiketu fašizma kao na igru ogledala između Zapada i Rusije u definisanju kakva bi Evropa trebalo da bude s obzirom na to da li ona uključuje ili isključuje Rusiju. Jedan od najglasnijih zastupnika teze da je Rusija fašistička država je Timothy Snyder, profesor sa Univerziteta Yale. Tu ideju on je izlagao u seriji tekstova objavljenih u uglednim novinama i magazinima The New York Times i The New York Review of Books, a zatim i u svojoj knjizi Put u neslobodu, Rusija, Evropa i Amerika. Zloupotrebljavajući istorijske paralele, Snyder koristi jednostavnu tehniku etiketiranja i razvija redukcionistički eksplanatorni okvir. Naprimjer, on tvrdi da je ruski režim rehabilitovao Ribbentrop-Molotov pakt, što je neopravdana prečica u njegovoj analizi. Ruski veliki državni narativ o paktu, uključujući i Putinov posljednji članak prave pouke 75-godišnjice Drugog svjetskog rata, koji je na engleskom jeziku objavljen juna 2020. u časopisu National Interest, slijedi tradiciju izjednačavanja pakta sa Minhenskim dogovorom. Cilj Rusije je opovrgavanje isključive odgovornosti Sovjetskog saveza za totalni evropski rat i insistiranje na zajedničkoj ulozi koju su u tome imale zapadne zemlje. Minhenskim dogovorom zapadna Evropa je prepustila centralnu Evropu njenoj sudbini, pa stoga i pakt treba razumeti u tom ambivalentnom kontekstu. Snyder također sugeriše da je podrška Kremlja, evropskoj krajnjoj desnici, nastavak Staljinovog saveza sa Hitlerom, usmerenog na uništenje evropskog poretka. Ovaj pokušaj povlačenja istorijske analogije neodrživ je iz više razloga. Naime, viđenje današnje krajnje desnice kao direktnog naslednika nacizma predstavlja pojednostavljenje koje odbacuju svi naučnici koji se bave fenomenom njene obnove. Šta više, talasi liberalizma u Mađarskoj i Poljskoj, dve zemlje čije stanovništvo istorijski oblikovano antiruskim stavom, demonstrira da Moskva ne može biti okrivljena za rast skepticizma u evropskom javnom mnjenju. To je duboko ukorenjeni domaći fenomen koji je mnogo složeniji od pukog uvoza iz Rusije. Argument koji Snyder isto tako navodi odnosi se na navodnu ulogu koju u Putinovoj ideologiji ima reakcionarni mislilac Ivan Iljin. Mada se Iljin smatra ideološkom inspiracijom za poklonike belog pokreta u Rusiji, pogrešno bi bilo tvrditi da je on glavna Putinova ideološka referenca. Posećujući njegov grob 2009. godine, ruski predsjednik mu nije ukazao neko posebno poštovanje. Posjetio je također i grob dobitnika Nobelove nagrade, Aleksandra Solženjicina. Putin je Iljina citirao u 5 navrata, ali to se ne može smatrati dokazom uticaja. On je također 6 puta citirao i evroazijskog mislioca Lava Gumiljova, a redovno se poziva i na mnoge druge ruske mislioce i historičare, od Karamzina do Berđajeva. Pre bi se moglo reći da svi ti citati odražavaju konvencionalno shvatanje Rusije, njene kulture i uloge države, a nijedan od njih nije povezan sa Iljinovim najkontroverznijim antisemitskim izjavama kojima je on podržavao nacističku Nemačku ili fašističku Italiju. Kada se Iljinovi spisi unose u panteon Kremlja, to se čini radi podrške uobičajenim i raširenim stavovima o Rusiji, koje su mogli formulisati i mnogi drugi ruski mislioci. Zapravo Snyder prećutkuje mnoge primjere u kojima je Iljinova pozicija fundamentalno suprotstavljena Putinovoj. Rehabilitacija Iljinovog dela u celini obuhvatala bi preuzimanje suviše mnogo ideoloških komponenata sa kojima se Kremlj ne bi mogao složiti. Na kraju, ali ne i najmanje važno, Snyder optužuje Putina da pozivanjem na nemačku doktrinu o promjeni granica opravdava aneksiju Krima, čime se implicira da Putin svoje akcije otvoreno poredi sa onim nacističke Nemačke. To je velika i nepoštena optužba. Putinov govor o Krimu veoma se jasno odnosi na nemačko ujedinjenje 1990. godine, a ne na Anschluss ili aneksiju Sudeta. To naravno ne opravdava aneksiju Krima, ali pokazuje da je Putinova referenca nemačko ujedinjenje, a ne era pakta Molotov-Ribbentrop. Vladar Kremlja ne živi u ideološkom svetu koji je inspirisan nacističkom Nemačkom, već pre u onome u kome godine perestrojke, kolaps poretka iz Jalte i slom Sovjetskog saveza još konstituišu glavne istorijske reference i traume. Preterivanje sa navodnim značenjem istorijskih analogija, povezivanjem svake odluke Putinove Rusije sa nacističkom Nemačkom, unosi samo konfuziju, instrumentalizuje upotrebljivu prošlost radi blaćenja Rusije i ograničava upotrebu drugih analitičkih pristupa. Na zaobilazni način Timothy Snyder neuspešno pokušava da Iljinovu ideološku poziciju čak okrivi i za mešanje Kremlja u američke predsjedničke izbore 2016. godine, te da naravno u pobedi Donalda Trumpa vidi direktan uticaj Rusije. Drugi aspekt debate koji treba dovesti u pitanje tiče se korišćenja koncepta totalitarizma. Taj koncept je instrumentalizovan u podršci onoga što je u stvari pogrešni logički trougao. Ako su nacizam i komunizam jednako totalitarni, iako je Putinov režim neostaljinistički, onda se posredstvom svoje obnove staljinizma putinovska Rusija izjednačava sa nacizmom. Ali ovaj trougao ne može izdržati naučnu analizu. Iako nacizam i staljinizam zaista dele mnoge sličnosti u pogledu nasilnih praksi države, oni se u mnogim drugim aspektima razlikuju. Komunizam ne može biti ograničen godinama Staljinove vladavine, a karakterizacija Putinovog režima kao neostaljinističkog je više nego redukcionistička i osim toga kritikovana je od strane velike većine politikologa koji se bave savremenom Rusijom. Nasuprot tvrdnje Aleksandra Motila, današnja Rusija ne nudi ni jedan kriterijum na osnovu koga bi bila okvalifikovana kao totalitarna država. U njoj ne postoji sistem terora, nema obavezne indoktrinacije radi potčinjavanja masa, niti bilo kakvih mehanizama njihove mobilizacije. Stoga bi se u slučaju Rusije čak i kvalifikacija autoritarizma morala primjenjivati iznijansirano. Očigledno je da su tokom posljednje decenije javne slobode umanjene, da predsjednik može doživotno ostati na vlasti, da su izborne opcije koje nude političke partije ograničene, kao i da su kritičari režima ometani u izražavanju svojih pogleda, te da su mediji sve više kontrolisani. Ipak ideološka raznolikost je još dostupna za one koji joj teže. liberalni protesti redovno potresaju Moskvu i druge velike gradove, a gradski aktivizam i lokalna politika otvaraju nove prostore za artikulaciju težnji civilnog društva. Prema Centru za zaštitu ljudskih prava Memorial, samo oko 54 ljudi u Rusiji se smatraju političkim zatvorenicima. Ovi brojevi blede u poređenju sa diktatorskim režimima, poput onog u Kini ili istinski autoritarnim nalikom u Turskoj. Ruskom režimu nedostaje jedan suštinski element fašizma, masovna indoktrinacija i mobilizacija. Uprkos tome ili možda upravo stoga, neki zapadni posmatrači od ranih 2000-ih tragaju za Putinovim hipotetičkim guruom. Ta uloga se tradicionalno dodeljuje Aleksandru Duginu, kome zapadni eksperti zbog njegove uloge u popularizaciji evroazijske terminologije pogrešno pripisuju status Putinovog mozga. Međutim, Dugin nije uspeo da stekne bilo kakav institucionalni status u okviru državnih struktura, a njegove teorije su suviše ezoterične da bi se on mogao nadmetati sa stvaraocima upotrebljivijih i manje radikalnih ideologija. U skorije vreme prvo su Anton Barašin i Hanna Toburn, a zatim i Timothy Snyder, identifikovali Ivana Iljina kao Putinovu ideološku inspiraciju. I u ovom slučaju njihovi argumenti su zasnovani na veoma segmentiranim i pristrasnim interpretacijama ideoloških temelja režima, kao i na pogrešnom tumačenju učenja onih mislilaca koji su u stvari bili usamljenici. Ruski režim ne samo da nije istakao bilo kakvu službenu koherentnu doktrinu, već mu nedostaje utopijski projekt radikalne transformacije društva koji promocijom nasilja deluje mobilizatorski na mase, to jest upravo ono što većina naučnika smatra najmanjim zajedničkim imeniteljem fašizma. Zaista ključni elementi po kojima se fašizam razlikuje od drugih reakcionarnih ideologija zasnovanih na antiprosvetiteljstvu su mit o regeneraciji i kult nasilja. Fašizam za cilj nema očuvanje ili obnavljanje prošlosti, već umjesto toga teži stvaranju radikalno novog društva. Međutim, Putinov režim nema nikakve utopijske odlike i planove koji bi zahtevali totalnu transformaciju sadašnjeg svetskog poretka, niti za cilj ima stvaranje novog čoveka. Nijedan od ruskih oficijalnih diskursa ne poziva na stvaranje novog čovečanstva. Naprotiv, od strane 2000-ih godina, a još više od Putinovog trećeg predsjedničkog mandata, entuzijastičko prihvatanje konzervativizma u Kremlju potvrđuje strah od bilo čega što bi se moglo povezati sa revolucionarnim promjenama. Kremlj poziva na očuvanje postojećeg poretka, nadajući se da će se to postići prihvatanjem sveta onakvim kakav on jeste. Osim toga, u savremenoj Rusiji odsutni su organizacioni elementi povezani sa fašističkim utopizmom. Predsjednička partija Jedinstvena Rusija nije nikada funkcionisala kao struktura sposobna da u sebe uključi i indoktrinira mase. Nasuprot tome, ona ostaje partija birokrata i onih koji žele da osiguraju svoje karijere, što je čini sličnijom komunističkoj partiji Sovjetskog saveza negoli nacističkoj ili italijanskoj fašističkoj partiji. Tokom dve decenije Kremlj je samo dva put pokušao da u Rusiji kultiviše atmosferu masovne mobilizacije. Prvi pokušaj odvijao se u periodu između 2005. i 2008. godine, kada je mobilisao omladinski pokret, oličen u organizaciji Naši, u nadi da će preduprediti obojenu revoluciju, kao i strukturisati avangardu koja će inspirisati ostatak društva da se angažuje u aktivnoj odbrani režimskih vrednosti. Drugi pokušaj odigrao se na vrhuncu krize u Ukrajini u proleće 2014. kada je Kremlj, pozivajući dobrovoljce da se priključe pobuni u Donbasu, sponzorisao nacionalističku mobilizaciju dozvolivši i podstičući atmosferu histerije u Rusiji. Ali u trenutku kada su neke od tih radikalnih grupa počeli da pozivaju na rusko proleće, koje neće preuzeti kontrolu samo nad Kijevom, već i nad samim Kremljom, vlasti su se uplašile da će potpaliti revoluciju u sopstvenoj kući, te su ponovo preuzele kontrolu nad pobunjenicima i dobrovoljcima. Kremlj je do sada uspevao da konsoliduje pasivni patriotizam, pasivnu, ali neaktivnu podršku režimu i marginalizaciju onih snaga koje bi mogle osporiti njegovu vlast. Ovo zapažanje ukazuje na to da u današnjoj Rusiji nedostaju oni elementi masovne mobilizacije i indoktrinacije koji su tipični za fašističke režime. Ultranacionalizam je još jedna karakteristika koja se smatra jezgrom svakog fašističkog režima. Nepotrebno je reći da se Putinov režim ne može izjednačiti sa nacizmom, čiji je osnovni plan bio eliminacija svih rasa koje su smatrane inferiornim. Kremlj nikada nije promovisao rasno uništenje i genocid. Ruska država ne promoviše čak ni doktrinu o etničkoj superiornosti Rusa. Istina, moguće je izbijanje etničkih tenzija, na primjer povodom ograničavanja prava na upotrebu jezika manjina, posebno u Tatarstanu, ali taj trend je više posljedica institucionalne i zakonske recentralizacije režima nego etno-nacionalističkog projekta koji bi za cilj imao etničku rusifikaciju čitave federacije. Ruske političke i ekonomske elite još su veoma multietničke. Elite i javno mnjenje muslimanskih republika su među glavnim pristalicama sadašnjeg sistema, više nego što su to etnički ruske urbane srednje klase. Putin, kao i glavni državni funkcioneri, čvrsto insistira na multinacionalnoj i multikonfesionalnoj prirodi Rusije. U nekoliko prilika ruski predsjednik je označavao nacionalizam kao opasnost za zemlju. Po njemu stavljanje jedne nacije iznad druge je formula koju su koristili oni koji su utrli put slomu Sovjetskog saveza. On je sačuvao politiku otvorenih granica prema zemljama članicama Evroazijske ekonomske unije, direktno se suprotstavljajući ruskom javnom mnjenju, koje je mnogo ksenofobičnije kada je reč o ekonomskim migrantima. Jedini put kada se Putin pozitivno odredio prema nacionalizmu je bilo onda kada je sebe predstavio kao najispravnijeg i istinskog nacionalistu, prvi put 2014. godine, a zatim ponovo 2018. na Valdajskom skupu. Iako se u nastavku te rečenice također pominju interesi ruskog naroda, predsjednik je izraz nacionalista koristio kao sinonim za suverenistu i antiglobalistu, kako bi na taj način istakao svoj patriotizam suprotstavljen zapadnom liberalnom poretku koji favorizuje mešanje u unutrašnje poslove drugih zemalja. Zajedno sa ultranacionalizmom, raspirivanje agresije je druga ključna komponenta fašističkog režima za koga nasilje predstavlja prirodni regenerativni mehanizam. Ništa u ruskoj zvaničnoj poziciji u pogledu strateške i nuklearne odbrambene politike ne može se tumačiti kao promovisanje rata radi rješenja problema regeneracije države. Obimne nove državne investicije u armiju, vojno-industrijski kompleks i mehanizme za nuklearno odvraćanje signaliziraju neuspeh post-hladnoratovskog resetovanja i detanta koji je rezultovao povratkom na međunarodni poredak zasnovan na zastrašivanju i balansu snaga. Neprijateljski odnosi sa Zapadom, posebno sa Amerikom, ne ukazuju na postojanje želje za sukobom. Sukob sa Gruzijom 2008. kao i raskid sa Ukrajinom 2014. godine bili su reakcija Moskve na ono što je ona interpretirala kao spremnost i nameru Zapada da promeni postsovjetski poredak tako što će Gruziju i Ukrajinu uključiti u transatlantske strukture. Opis Marcela van Herpena, ruske sfere uticaja kao skrivenog koncepta Lebensrauma ili životnog prostora, razvija još jednu pogrešnu analogiju sa nacizmom koji je bio nedvosmislen u svom cilju demografskog osvajanja i uništenja stanovništva koje živi na napadnutim teritorijama. Nasuprot tome, ništa u ruskom konceptu sfere uticaja nije povezano sa ubijanjem lokalnog stanovništva, ili slanjem etničkih Rusa da kolonizuju te teritorije. Umjesto toga Rusija naglašava kontrolu nad strateškom orijentacijom svojih suseda kako bi izbjegla njihovo članstvo u zapadnim institucijama kao što su NATO ili Evropska unija. Šta više, otkako je 2006. godine formulisala državnu politiku prema sunarodnicima izvan Rusije, Moskva je bila više zainteresovana za njihov povratak kao korisne radne snage, nego za konsolidaciju svoje demografske prisutnosti u bliskom inostranstvu. Stoga se Herpenova analogija sa Lebensraumom odmah urušava. Nadalje, u odnosu prema irredentizmu Rusija ostaje oprezna. Ideja ruskog sveta zadržava nejasnoću u pogledu zakonskog odnosa između Rusa izvan Rusije i same ruske države. Ova ideja više sadrži elemente meke moći i javne diplomatije usmerene na promociju ruske kulture i istorije u inostranstvu, nego mere sistematske zakonske zaštite. Podrška istinskim irredentističkim zahtevima usmerenim ka ruskim manjinama u Ukrajini, Letoniji ili Kazahstanu, u smislu promjene granica s obzirom na prisustvo manjina, odsustvuje u službenoj državnoj politici. Tokom gotovo 30 godina postojanja Rusije kao nezavisne države, Krim je jedini primjer konkretnog irredentizma i za sada jedinstveni slučaj koji može biti objašnjen reakcijom Kremlja na gubitak uticaja u Ukrajini, kao i strahom od gubitka pristupa Sevastopolju, glavnim ruskim vratima na Crno more. I u ovom slučaju akcije Moskve su također bile reaktivne. Kremlj je intervenisao onda kada je shvatio da ne može zaustaviti revoluciju Euromajdana i geopolitičku preorijentaciju Ukrajine koja će uslediti. Bez Euromajdana Krim bi još bio deo Ukrajine. Stoga se aktuelne tenzije između Rusije i Zapada uglavnom odnose na neuspješno upravljanje post-hladnoratovskim okruženjem u evropskom i mediteranskom susjedstvu, a nemaju nikakve veze sa pojmom fašizma. Još jedan argument za tvrdnju da je Rusija fašistička tiče se prisustva radikalno desničarskih grupa u njoj. Ipak, Rusija ni na koji način nije jedinstvena po tome što na marginama njenog društva postoje elementi koji su, sa ili bez pozivanja na sam istorijski fašizam, inspirisani ekstremno desničarskim stavovima. Ne samo da ove grupacije ne mogu ući u legalnu političku igru, već je i njihova društvena osnova teško shvatljiva. Naprimjer, u poređenju sa Sjedinjenim Državama, u kojima se takve grupe oslanjaju na duboko ukorenjene tradicije ropstva i rasne segregacije, kao i na delove izbornog tela koji podržavaju takav pogled na svet, u Rusiji to nije slučaj. U zavisnosti od šireg političkog konteksta, ruske vlasti su naizmenično gušile, marginalizovale, dopuštale ili čak kooptirale ovo radikalno desničarske inicijative formulisane od dole. Ipak uzajamni odnosi vlasti i ovih grupa u stvarnosti su mnogo složeniji, jer se ruska država sastoji od mnoštva aktera i prostora. Moguće je izdvojiti približno desetak visoko pozicioniranih političkih figura, koje se na ovaj ili onaj način trude da igraju ulogu moćnika koji promovišu, podržavaju, štite ili povezuju radikalne desničare sa državnim vlastima. Čini se da im dve grupe, deo crkve pod ličnim vođstvom mitropolita Tihona, kao i nekoliko skupina viših vojnih lica povezanih sa Ministarstvom odbrane ili sa bezbednosnim službama, također pružaju podršku. Ipak ta lista predstavlja samo mali deo ruske političke elite kao celine. To što se figure poput Dugina mogu slobodno izražavati, a da ne budu izložene represiji, predstavlja poslovični izuzetak koji potvrđuje pravilo. Fašističko drvo čini veoma mali procenat u ideološkoj šumi Rusije, te preterano fokusiranje na periferne pojave zatamnjuje druge dostupne ideologije koje su u ponudi i koje na tradicionalnije načine afirmišu jedinstvenost Rusije naglašavanjem nacionalne istorije i kulture, pravoslavlja ili nekog oblika sovjetske nostalgije. Klasični fašizam u smislu oslanjanja na istorijski fašizam ili supremaciju bele rase izaziva i dalje prezir u ruskom javnom mnjenju, dok ga državni organi uglavnom proganjaju i guše. U Rusiji se mnogo lakše razvija ono što nazivam parafašizmom, kulturološki rusifikovane doktrine, kakve su crnostotinaštvo, evroazijstvo, nacional-bolševizam i mistični staljinizam. Ova učenja mogu deliti izvesne konceptualne karakteristike povezane sa fašizmom, veru u meta-ideologiju i prosvećenu elitu, pozivanje na masovnu indoktrinaciju i državno nasilje, kao i utopiju regeneracije nacije kroz rat. Njima je dozvoljeno da postoje kao radikalne varijante šireg spektra onih prihvatljivijih učenja koje se smatraju delom klasičnog fonda ruskog nacionalizma ili ruskog konzervativizma. Crne stotine su tako ekstremna kontinuumu ideja o rehabilitaciji carizma. Evroazijstvo je ekstremna kontinuumu verovanja u Rusiju kao vodeću državu Evroazije, dok su nacional-bolševizam i mistični staljinizam to isto na kontinuumu nostalgije za sovjetskom veličinom. Ova učenja kojima je zahvaljujući nekim moćnim pokroviteljima postojanje dozvoljeno, ipak su izvan glavnog toka onoga čime se u svakodnevnim upravljačkim aktivnostima rukovode predsjednička administracija i ruska vlada. Korpus dominantnih ideja u Rusiji oslanja se na mnogo konvencionalniju osnovu, na konsenzus koji kombinuje sovjetsku nostalgiju za periodom vladavine Brežnjeva, kritiku 90. godina i povezivanje na novi svjetski poredak koji će dovesti u pitanje pretpostavljenu hipokriziju i moralnu dekadenciju Zapada. Istovremeno zvanična politika nastavlja da se prema Evropi odnosi kao prema kolevci civilizacije koja otelotvoruje superiornu kulturu i kvalitet života i tvrdi da prihvatanje modernosti, modernizacije i globalizacije predstavlja nešto što je normalno za svaku zemlju u 21. veku. Negujući doktriniranu različitost, nejasnoću i implicitnost, Kremlj razmišlja o ideologijama u okviru tržišne logike. Svakoj od manjih ciljnih grupa nude se međusobno kontradiktorni idejni proizvodi kako bi se osigurao najveći mogući konsenzus oko podrške režimu. Ako se u Rusiji može identifikovati jedan sveobuhvatni dominirajući ideološki trend, onda je to i liberalizam. Ocena da je, kako je to Putin izjavio 2019. liberalizam danas zastareo i stoga i živeo svoju svrhu, te da je sada na dnevnom redu povratak ideologiji nacionalnog, ekonomskog i kulturno-moralnog suvereniteta. Ovaj iliberalizam ne bi trebalo mešati sa klasičnim fašizmom ili parafašizmom. On nije reakcionarna ideologija koja poziva na povratak prošlosti, već pre postmoderna i postliberalna koncepcija usklađena sa tekućim svetskim sumnjama povodom procesa globalizacije. To nije ni utopijska, revolucionarna ideologija koja se nada da će na raščišćenom tlu iznova izgraditi novo čovečanstvo, što je ključna komponenta fašizma. Nasuprot tome, i liberalizam ističe potrebu povratka tradicionalnom konceptu nacionalne države, koja će pružati socijalne usluge kao i nacionalnom identitetu, koji će biti manje kosmopolitski i manje fokusiran na individualna i manjinska prava. Šta više, u ekonomskoj sferi Putinov režim nastavlja da se pridržava sasvim pravoverne liberalne politike i generalno toleriše liberalne lične, iako ne i političke slobode. Isto se može reći i povodom podrške ruske države evropskoj ekstremnoj desnici. Ove rusko-evropske veze istovremeno su i brakovi iz računa i odraz dubljih, dugoročnih ideoloških savezništava. U pitanju su brakovi iz računa, jer Kremlj nije zainteresovan da ga asociraju sa grupama koje su po svojoj ideologiji suviše radikalne ili su odveć marginalne u sopstvenim društvima. Sasvim racionalno, Kremlj svoju pažnju radije usmerava ka onim partijama koje bi jednog dana mogle postati deo vlasti. Ipak, savezništva Moskve sa ekstremnijim grupacijama suviše su značajna da bi bila smatrana čisto taktičkim, jer se također oslanjaju i na dublje zajedničke ideološke osnove. njihovi zajednički neprijatelji jasno su identifikovani. Svetski liberalni poredak, labavi konsenzus parlamentarne demokratije, izgradnja nadnacionalne Evropske unije, kao i ono što oni nazivaju kulturnim marksizmom, to jest individualizam i promocija feminizma i prava manjina. Moskva je za nekoliko godina uspela da rusofiliju i evroskepticizam predstavi kao dve strane iste medalje, te da se na taj način pozicionira kao suprotnost Brisela i Vašingtona, kao neko ko pošteno analizira slabosti i unutrašnje kontradikcije Zapada. U vreme kada zapadni mediji nastoje da preuveličaju uticaj Rusije na američku i evropsku unutrašnju politiku, treba istaći da su uzroci nespornog uspona ekstremno desnih i iliberalnih narativa i partija u Evropi i Americi duboko endogeni, to jest da su ugrađeni u njihove društvene strukture. Rusija tu igra spoljašnju ulogu. Ona iskorištava ove nove glasove, sarađuje sa njima i pokušava da ih ojača, ali ona nije donela na svet ovu domaću dinamiku, niti je imala stvarni uticaj na njen nastanak. Rusija ne deluje kao pokretač društvene promene, već pre kao eho komora u kojoj odjekuju autohtone sumnje i promene evropskog i američkog društva. Od niza suštinskih karakteristika koje neki režim kvalifikuju kao fašistički, Rusija ispoljava samo jedan. Konstituisanu paramilitarnu kulturu koju direktno podržavaju državne institucije. Sociologija te milicijske subkulture još nije napisana. Sastavljena od nekoliko stotina hiljada aktivista, ona ne predstavlja marginalnu pojavu. Nova nacionalna garda broji oko 250.000 pripadnika, privatni bezbednosni sektor okuplja oko 23.000 registrovanih firmi koje zapošljavaju oko 700.000 ljudi. Kozačke trupe koje rade pod okriljem države broje oko 100.000 pripadnika, a oko 400.000 mladih na neki način učestvuje u aktivnostima pokreta Armije mladih, dok nekoliko stotina hiljada učestvuju u velikoj mreži patriotskih paramilitarnih trening centara i klubova za ekstremne sportove. Tome treba dodati brojno manje pokrete poput pravoslavnog Sorok Sorokov, politizovane bajkerske klubove poput Noćnih vukova, kao i širu mrežu udruženja ratnih veterana koja su veoma aktivna u humanitarnom i paramilitarnom domenu. Rast bezbednosnih službi i oživljavanje omladinske vojne obuke podhranjuju obnovu tradicionalnog ideala muškosti, oblikovane telesnim treningom, vojničkim drugarstvom, osjećanjem žrtvovanja za naciju, sposobnošću da se podnese bol i u nekim slučajevima idejom regeneracije kroz nasilje. U takvoj sredini igra sa oružjem predstavlja surogat za falusne rituale. To je plodno tlo za rast i napredovanje paramilitarnih grupa, čiji se ideološki jezik lako prilagođava fašističkoj imaginaciji i estetici jezika tela. Paramilitarni svet kombinuje karakteristike kako armije i bezbednosnih službi, tako i sveta kriminala. Rođena u carstvu zone, kažnjeničko-popravnog sistema od gulaga do klasičnog zatvora, kultura bandi je zaista imala uticaja na kasnu sovjetsku i postsovjetsku kulturu, posebno u kinematografiji. Kriminalni sleng je postao nova lingua franca, nasilje se dugo smatralo putem do uspeha, a bratstvo i nepisani kodeksi pravde visoko su vrednovani. Kultura bandi prodrla je u policiju i agencije za obezbeđenje i postala je deo masovne, dominantne kulture. Putinov lični imidž također je doprinao masovnom prihvatanju rodnih klišeja koji se odnose na muške vrednosti i potrebu da muškarac brani društvo kao proširenu porodicu. Promovisanje ruskih i azijskih borilačkih veština je jedan od najdugotrajnijih i najomiljenijih Putinovih ličnih projekata. Ovaj napola javni, napola podzemni svet poklonika ruske samoodbrane bez oružja, sambo, i mešovitih borilačkih veština, MMA, često eksponira estetiku inspirisanu fašizmom i predstavlja centar za regrutovanje mladih za paramilitarne strukture. Teškoće potvrđivanja muškosti u postsovjetskom kontekstu isto bi se moglo tvrditi i o odnosu između osporavanja muškosti i ekstremno desnog pokreta uličnih delilaca pravde. U Sjedinjenim Državama konstituišu još nedovoljno istraženo područje koje je od suštinske važnosti za razumevanje privlačnosti nekih aspekata fašističke ideologije i njene estetike tela u današnjoj Rusiji. Zemlje centralne i istočne Evrope žele da što više osnaže svoj osjećaj pripadnosti Evropi, te da njihovo sećanje na drugu polovinu 20. veka bude bolje uzeto u obzir. To su sasvim legitimni zahtevi, ali izrada novih nacionalnih historiografija nikada nije laka, naročito kada se moraju reintegrisati kontradiktorni segmenti prošlosti. Na primjer, kako istovremeno dati reč onim svojim građanima koji su izabrali da sarađuju sa nacističkom Nemačkom i onim koji su branili sovjetski režim? Kako graditi osjećaj pripadnosti naciji u kojoj će sve nijanse prošlosti biti adekvatno osmišljene, u kojoj zajednički prostor dele domaći saradnici nacizma, komunistički saputnici i antifašistički pokreti? Predstavljanje Rusije kao apsolutnog drugog koji ugrožava ontološki identitet Evrope nije rešenje. Rizici politizacije prošlosti prevazilaze historiografske i memorijalne probleme. Relativizacija i trivializacija nacističkog holokausta, kako bi se Rusija učinila jednakim zlom, predstavlja opasnu političku i moralnu igru, kao i instrumentalizacija antitotalitarne filozofije u promociji kako geopolitičkih, tako i ekonomskih ciljeva. To ne znači da su ti ciljevi nelegitimni, ali oni bi trebalo da osvoje srca i umove na transparentni način, kao i da se nadmeću sa drugim legitimnim vizijama svetskog poretka, a da se ne skrivaju pod maskom borbe protiv veštački stvorenog neprijatelja oličenog u Putinovoj Rusiji. Mora se ukazati na ironiju sadržanu u činjenici da prikazivanje Rusije kao totalitarnog neprijatelja Zapada posebno podstiču vlade Poljske i Baltičkih država, koje su više etno-nacionalističke nego što je to Putinov režim. Šta više, Amerika podržava režime koji su mnogo autoritarniji od onoga u Rusiji. Naprimjer, Saudijsku Arabiju i Sisijev Egipat, a da ih ne definiše kao esencijalistički shvaćene neprijatelje Zapada. S druge strane, dok se Ribbentrop-Molotov pakt može opravdati strateškim razlozima u predratnom kontekstu, opiranje Rusije da ponudi pokajanje za staljinističke zločine predstavlja problem kako na unutrašnje političkom planu, zbog poteškoća vlasti da se izvinu za državni teror, tako i u međunarodnim odnosima zbog nepriznavanja počinjenih masovnih zverstava na teritorijama okupiranim tokom rata. Strategija režima se svodila na smanjenje tenzija oko tumačenja tih ključnih momenata sovjetske istorije i težnju ka njihovoj normalizaciji. Kako je to Marija Lipman savršeno sažela, Kremlj je izabrao pomirenje pre i umjesto istine. Za posmatrača sa strane ili istoričara to se može smatrati lošim izborom, ali na to se može gledati kao na dobar proračun predsjednika koji je na vlast došao posle decenije dubokih društvenih podela. Ipak to ne pomaže ugledu Moskve na međunarodnoj sceni. Etiketa fašizma stoga postaje centralni element teškog dijaloga između Moskve i zemalja centralne i istočne Evrope. Njihov sukob oko istorijskog pamćenja postepeno se proširio i dosegao do nekih evropskih institucija, kao i akademskih i paraakademskih krugova. Shvatanje Rusije kao drugačije i suprotstavljene Zapadu uglavnom se još opire na osuđivanju ove države kao autoritarne, korumpirane i kleptokratske, dok Rusija uglavnom optužuje Zapad za normativni imperializam i lažni idealizam. U tom napetom okviru optužba za fašizam pronašla je svoje mesto na obe sukobljene strane ovih ekstrema. Ona ostaje latentno diskurzivno sredstvo koje u budućnosti može biti mobilisano za promociju geopolitičkih planova obe strane. što bi već sada opasni sukob učinilo još nasilnijim i nekontrolisanim. Ove suprotstavljene pozicije tumačim kao dokaz jaza u situacijski shvaćenim identitetima. Za Rusiju narušavanje dogovorenog evropskog političkog poretka je posljedica širenja Evropske unije i NATO-a na postsovjetski prostor i revizionističkog stava o novom evropskom poretku. Moskva u toj borbi sebe pozicionira kao konzervativnu silu koja brani diskurzivni status quo kako bi suočena sa post-hladnoratovskim revizionistima zamrznula narative o Jalti, Drugom svjetskom ratu i njihovim posljedicama. Za Zapad, Rusija snosi odgovornost za narušavanje evropskog poretka zbog aneksije Krima i otpočinjanja rata sa Ukrajinom u Donbasu, a na globalnijem planu zbog neprihvatanja prećutnog sporazuma iz 90. godina koji je bivšim sovjetskim državama dozvoljavao da se udalje iz njene sfere uticaja. U međusobnom razmjenjivanju argumenata i Zapad i Rusija su nepopustljivi jer se oslanjaju na različite istorijske referentne tačke. Za Rusiju normalnost označava decenije hladnog rata u kojima je ona imala status poštovane velike sile koja je konsultovana o svim međunarodnim problemima, duboko uticala na evropsku scenu i smatrana pobedničkim saveznikom Sjedinjenih Država u ratu sa fašizmom. Za Zapad, normalnost označava rane 90. godine u kojima je politika Rusije bila usklađena sa glavnim geopolitičkim interesima Zapada, kada se ona nije suprotstavljala proširenju Evropske unije, te kada je bila veoma kritična prema sovjetskoj prošlosti i želela da slijedi evropski put razvoja. Navedena nesposobnost da se referiše na istu normalnost objašnjava i ambivalentni dijalog oko pojmova konzervativizma i fašizma. U ruskoj viziji današnji fašisti su oni koji hoće da razore Evropu, svi oni koji izjednačavanjem komunizma sa fašizmom odbacuju poredak dogovoren na Jalti, kao i oni koji osporavaju klasičnu zapadnu civilizaciju u postmodernim teorijama poput kosmopolitizma, negirajući nacionalne identitete, manjinskih prava, negirajući tradicionalne vrednosti i prava na humanitarnu intervenciju, negirajući državni suverenitet. Konzervativci su oni koji žele da spasu pravu Evropu, oni koji promovišu hrišćanske vrednosti, brane klasičnu zapadnu civilizaciju, kako u antičkom smislu, tako i u smislu vestfalskog poretka državnog suvereniteta, podržavaju dogovor iz Jalte i na uobičajeni način shvataju sovjetsku pobjedu u Drugom svjetskom ratu. Po tom pogledu na svijet, evropski ultradesničari sa kojima Rusija sarađuje su deo konzervativnog tabora, te je stoga dozvoljena strateška saradnja sa njima. To je upravo ono što ruski mediji impliciraju kada, na primjer, Marine Le Pen predstavljaju kao nasljednicu pogleda na svijet Charlesa de Gaulle, a ne kao predstavnicu evropske ekstremne desnice. Ovladavanje etiketom ko je fašista stoga odlučuje kakva bi idealna Evropa trebalo da bude. Ako je Rusija fašistička, ako Putinov režim može biti tipologiziran kao fašistički ili ako se sovjetska prošlost od koje se Kremlj ne želi odreći izjednači sa nacizmom, onda Rusija treba da bude isključena iz Evrope i prikazana kao njena antiteza, konstitutivni drugi svih vrednosti ugrađenih u pojam Evrope. Liberalizma, demokratije, multilaterizma, transatlantske privrženosti. Naprotiv, ako Evropa, kao što Moskva to objavljuje, ponovo postaje fašistička, ako osporava ideološki status quo o pobedi iz 1945. godine i ako su napadnute takozvane evropske tradicionalne vrednosti, onda Rusija pokazuje put oporavka istinske Evrope, one hrišćanske, konzervativne, geopolitički kontinentalne i naciocentrične. Stoga je tekuća borba oko identifikacije ko je fašista, borba oko definisanja budućnosti Evrope i to je ono ključno pitanje koje će odlučiti o uključenju ili isključenju Rusije iz nje.